Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Pagājušajā reizē es jums stāstīju par semināru Bībele un pasaules reliģijas, kuram vajadzēja norisināties aizvadītajā nedēļā. Taču vieslektora Alekseja Pārina veselības stāvokļu dēļ šis seminārs tiek pārcelts. Jaunais norises datums tiks izziņots vēlāk. Bet šodien mūsu raidījumā mēs varēsim dzirdēt sarunu par to, ko nozīmē patiesa brīvība un kāda ir nebrīvas cena, un kā tiem, kas atrodas cietumā, ir patiesa cerība tapt brīviem. Par to, kā kungs atsvabina cietumniekus no viņu garīgajām važām, šodien Vineta Krauliņa sarunāsies ar uzticīgu kalpotāju un dieva darbinieku cietumos Andreju Āriņu. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā sabatdienā. Šodien ar mani studijā ir mācītājs Andrejs Āriņš, un viņš ir mūsu Adventistu Savienības mācītāja nodaļas vadītājs, kā arī cilvēks, kurš ļoti daudz darbojas cietumos. Un tādēļ man prieks tevi, Andrejs, sveikt studijā. Sveicināti. Un es tev gribētu jautāt vispirms, kad un kā tu sāki piedalīties cietuma kalpošanā?
Jautājums ir ļoti nopietnis un ļoti tāls, iesākumā domāt. Jā. Es varētu apliecināt, ka tas ir vairāk kā 20 gadi ir pagājis, kamēr šis jautājums tiek risināts. Un viņš jau sākās tad, kad vēl mēs nebijām kā brīva valsts Latvijā. Mums bija tad kopējā divizija, Eirāzijas divizija. Un tajā laikā jau risinājām šos cietuma jautājumus, kad mēs varētu sākt, kā sākt, un tas jau nu lielā mērogā. Un es atceros tādu stāstu, kad pirmais eksperiments tika veikts Ukrainā. Un viens no maniem kolēģiem tur aiziet uz cietumu un saka, mums jau pietiek jau te visādu uzbāzeņu. Mums pašiem savu psihologi un mums pašiem sevi ārsti, un mēs paši zinām, ko darīt. Jums te vispār nav ko darīt un maisīties. Nu, ļaujiet mums izmēģināt nu, vienu reizi. Nu, taču cilvēku dievu vārds jādzird. Nu, labi. Un viņam iedeva jaunekli, kas nebija sasniedzis 18 gadi. Viņš bija tik daudz sastrādājis nelaimes, ka viņam draudēja nāvissods. Es atceros toreiz vēl Garbačova laikā tas bija. Viņam arī atļāva. Viņš lūdza, izpētīja vēsturi visam šim zēnam vai ne, un nolēma 18 gada jubilē iet viņu apsveikt. Un tad, kad viņš tur sāka, viņš saka, sveicināts, tu esi mans brālis. Kā tas brālis tā un neko nezinu. Tomēr tu esi mans brālis, un viņš stāsta viņam vēsturi, kā viņš audz bez mammas un tēva, kā viņš, nu, tie gudri cilvēki, profesori bijuši, tie tika, un kā viņš tur klejojas, un kā viņš tur kaut ko tur darīs, un tā. A, kā tu zini? Tāpēc, kas tavs brālis. Un tad viņš pastāstīs to stāstu, ka mēs esam cēlušies no vienām asinīm, un tāpēc brālis vai ne, un kad iespēja glābties un mainīties. Un tad viņš pavērojas, ka šajā stāsta laikā viņa sejā parādās asaras. Viņi varēja runāt caur stikla sienu un ar telefoniem. Un tad pagarināts tika laiks, un viņam iedeva iespēju pie viņa ieiet. Viņa sēdēja uz viena soliņa tur, nu, tad beņķīšajā. Apskāvās, tur lūdzu un raudāja vai ne, un tā pagāja pusotru stundu, un tad viņš šķīrās. Nu jau, lai redzētu tos tajā nākošajā pasaulē. Bet novērotāji saka, brīnums gan. Pirmo reizi mēs sastapām, kad normāls cilvēks atrod kopēju valodu ar zvēru. Un atbilde bija, jūs kļūdījāties, kungs, jau oficieri, kā nu viņš tur sacīja, mēs tur bijām divi zvēri sastapušies. Un tāds, kāds es esmu pateicoties īpašai Dieva aizgādībai. Pēc tam viņš divas dienas tur pārdzīvoja un lūdza Dievu, jo tas tiešām bija īpašs tāds emocionālais piedzīvojums. Nu, lūk, tas ir mans sākums. Un tad Latvijā, ja mēs runājam par Latvijas startēšanu, man pamudināja pirmkārt Bībele to darīt, tas jau pirms tām bija, un es izlasīšu, kāpēc. Es lasu par misiju, kuru veica mans priekšgājējs Jēzus Kristus. Un lūk, ko viņš saka, Lukās evaņģēlija 4. nodaļa 17. pantā. Viņam pasniedza praviešu iesaist grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsobināšanu cietumniekiem, akliem gaismu satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Man tas aiztie pasludināt, ko pasludināt? Atsobināšanu cietumniekiem, un tas man ir uzrunājis, un es gribu būt tieši sekotājs, un līdz ar to es meklēju iespēju, kur es to varētu darīt. Un pēkšņi piedāvājums. Kopā ar tādu jaunības paziņu draugu Rikārdu Krieviņu, kurš vēlāk izveidojās par īpašu brīvprātīgo kapelānu. Jā, viņš tur daudz gadus vēl turpina strādāt. Mēs sākām šo kalpošanu. Viņš tur gāja regulāri pie cilvēkiem un es atkal gatavoju kristībām un kristiju. Un tā, sākums konkrēti, es paskatījos viņa ierakstos, 1993. Gada 15. Augustā Širotavas cietumā notika pirmās kristības. Un tad sekoja, un kristības notika 7 cilvēkiem.
Tas ir diezgan ievērojams skaitlis. Varbūt tu vari padalīties, kādos Latvijas cietumos pašlaik mūsu draudze darbojas.
Draudze darbojās diezgan daudz atcietumos. Es te pieminu Jelgavu, kur, pa kuru es te runāju. Es tad biju kādreiz Šķirotava bija. Tagad darbojas joprojām Olainē mēs esam. Tas pats Rikards un Daugavpils. Daugavpils noteikti milzīgas pārmaiņas. Tur arī mūsu klātbūtne ir, jā. Mēs esam bijuši citos cietumos, kā Jēkabpilī, kā Cēsu, tur tāda kolonija bija. Arī šeit citos Rīgas cietumos, vai ne, bet es nosaucu tos, pa ko es esmu pārliecināts, ka tur darbojas un zinu pat atsauksmes. Kas tu notiek? Gribiet dzirdēt?
Protams.
Noteikti. Nu, tad klausamies. Mēs darbojamies. Tātad 94. Gadā 12 cilvēki tika kristīti, 95. Gadā 4. Septembrī pat 16 cilvēki, redziet, kāda atskaita. Un kopā līdz šai dienai cietumos esam kristījuši 235 cilvēkus. Darbojamies.
Slava Dievam!
Jā, nu, manā sarakstā ir tas pirmais mūža ieslodzītais. Tas ir Laimons vārdā. Viņš tagad skaidās jau viens no cietuma tādiem piemēriem. Jo viņam bija mūža ieslodzījums, un tagad ir pagājuši 20 gadi, nu jau viņš tā kā ir tajā brīvajā režīmā, nu vispārējā režīmā, gatavojas amnestijai. Un viņa kristības notika 2003. Gada 15. Septembrī. Nu, man vēl jautāja, vai tev nebūs baila. Konvojs, divi suņi, no roku dzelziem noņem, un mēs tur divatā esam pie tā basai. Es teicu, nu, es Dievam uzticos, es lūkšu Dievu, lai te viss ir kārtībā. Un es varu teikt, notika Dieva brīnums. Suņi nerēja, viss klusēja, kā sastindis, roku dzelži tika noņemt. Un mēs jūtāmies īpašā Dieva klātbūtnē un īpašā Dieva aizgādībā. Kristības notika un varēja redzēt, ka viņš patiesi atgriezies. Un par to liecina šie 20 gadi, ka viņš visu laiku turpinājis garīgu izaugsmu. Nu, tas ir vesels grāmatas stāsts.
Jā, tur ir daudz stāsti. Es gribētu tev jautāt, vai tas ir viegli vai grūti kalpot cietumā? Kā tu saskati šo kalpošanu?
Nu, teiksim godīgi, mans iekšējais aicinājums ir kalpot ārpus žoga, kā viņš saka, ārpus restēm. Bet, ja es redzu, ka tā nepieciešama bija, tas arī man netraumē un netraucē kalpot tai pusē cietumā kalpot, ja? Jo cilvēki ir arī patiesi un atsaucīgi, ir tādi, kuri arī slaidēties atnākuši uz to cietumu kalpošanu, jā, kuri grib kaut ko jaunu piedzīvot, arī to var saprast. Bet, ja es lūdzu Dievu un viņam uzticos, jā, tad jau mans jūgs ir labprātīgs un mana nasta
viegla.
Tas vārds labprātīgs parādās. Es eju labprātīgi, lai gan tā nav mans aicinājums. Un es teikšu, es nāku ārā nevis noguris, bet uzpildīts. Jo interesanti tā, ka tu citiem stāsti par brīvību, par atsvabināšanu no cietuma. Tad jau tu pats arī saņem šo te piepildījumu.
Jā.
Jo bieži vien mēs lūdzam svētā garu klātbūtni, ja, bet praktiski svētais gars darbojas tad, kad mēs reāli kalpojam. Tad tur mēs varam piedzīvot viņa izpausmes, viņa kalpošanu un arī to viņa klātbūtnes vieglumu un prieku, ko piedzīvojam.
Un kā tu varētu raksturot cietumnieku atsaucību Dievu piedāvājumam par glābšanu? Vai viņi to viegli saprot, uztver, pieņem, vai ir grūtāk kā citiem cilvēkiem? Varbūt viņiem tā nozieguma nasta viņus nospiež, Kā tas vārds tur izplatās, vēsts, evaņģēlī, vēsts?
Jā, manā atbildē būs nevis grūtāk, bet savādāk. Tur ir savādāk. Jā, viņam tā savā vide, kurā viņi ir, tā apziņa vai zemapziņa vai sirdsapziņa, saucam, kā nu mēs vēlamies vai ne, tas tomēr traumē un nākotnē ir tādā nepatīkama, ka par to domā vai ne, un viņam ir vajadzīga īpaša uzmundrinājums un īpaša palīdzība. Un tādēļ, lai viņam palīdzētu, es parasti sāku šo semināru ar lūkšanu. Nevis ar kopēju, bet es viņam apmācu, kā uzrunāt Dievu un kā saņemt atbildes. Un viņi ar piekrītam. Un ne jau visi atsaucās, bet ir diezgan liels manāms process. Procents, kurš atsaucās un kurš arī sāk pielietot lūkšanu. Un tad stāst arī par lūkšanas rezultātiem. Līdz ar to tas atvieglojums nāk ļoti līdzīgi kā tiem, kas šeit pusē žogam, vai ne? Kaut kur cilvēki vien ir. Un te es gribu atkārtot to, ko es nesen cietumu pārvaldē sacīju, viņiem ir svētki. Ka šajā pasaulē nav labi cilvēki un nav slikti cilvēki. Ir tikai cilvēki. Kāds gars viņus vada, tādus darbus viņi dara. Nu, tur ir sastrādājuši diezgan daudz tos sliktos darbus, vai ne? Un tagad viņiem piedāvājums sākt ar labo pārvaldnieku. Un sākt labos darbus darīt. Un to es viņam vienmēr atgādinu. Jūs varat kaut ko labu darīt. Nevajag dzīvot tā kā bērnu dārzā, vai ne? Ka viss jums te ir, jā. Paši saprotiet, esiet lieli, protiet pieņemt labus lēmumus, labu izvēli un dariet kaut ko tādu labi, kas noder. Nu, dar, teiksim, jūsu bērniem, mazbērniem un ģimenei, bet noder sabiedrībai. Nu, tur ir tas sāls, lai jums justos labāk, ne tikai lūgt, bet arī darboties.
Un tādas iespējas cietumā ir?
Jā, viņam tādas tur ir parādījušās. Jā, viņi var mācīties, viņi var izglītoties un viņi var darīt. Piemēram, es zinu, ka tur man tie cilvēki, kurus apciemoju, jā, viena daļa no viņiem, piemēram, mācās metināšanas kursos. Apgūst celtniecības darbus, vai ne? Nu, nekal citus darbus, nu kādi tur. Nu, tie, es gribēju teikt pamatā vīriešu darbus, bet es nenozīmē, ka viņi arī nevar šūt un adīt.
Nu jā, bet tie tādi nākotni nodrošinoši darbi, ja cilvēkam tāda profesija ir, tad viņam no tā cietuma iznākt ir tā drošāka apdūša, ka viņš varēs nopelnīt sev dienišķo maizi. Jo es esmu dzirdējis, es nezinu, vai tā ir 100% patiesība, bet es esmu dzirdējis tādas stāstus, ka cilvēki citreiz tā ir pieraduši dzīvot cietumā, ka viņiem ir grūti brīvībā dzīvot, un tad viņi kaut ko izdara, lai ātrāk tikt atpakaļ, lai atkal būtu brīva maize un brīva gultas vieta, nu, droši vien ne visiem, bet kā tu uz to skaties?
Jā, es zinu šādus atstāstus, arī tādi arī, jā. Tas nozīmē, ka nav arī tādi sakarīgi atstāsti, kuri ir izraušies no visu tā, kuri ir sapratuši, kuri veids, nu, tiksim, nodarīgu darbu, viņu var nopelnīt, un arī ģimenes izveidoši arī tādums, bet man šeit nav pienākums viņus nosaukt vārdā tos cilvēkus, bet tādi mums ir, bet ir ļoti daudz, kas ir pieraduši, ka kāds cits par viņu rūpējas, un viens no veidiem, kas mums būtu jāuzmanās, ka vīrieši iznāk no cietuma, viņu meklē māti saimnieci, ne tikai mīļāko. Kura tagad cietumu pārstāvēs, nu tavs cietuma intereses pārstāvēs, nu ne jau apsardzību, bet nu bāros, lūtinās vai ne, tur pačubinās vai ne, un viņš būs tā, aiz viņas vai ne. Nu no tā ļoti jāuzmanās, jo to jau viņi ir apgūši. Tā kā māte tas cietums tagad tur tā darbība, ja, kas viņus tur visu nodrošina, ēdienu, dzērienu, siltumu, ne apčubināšanu, Nu, tā samīļošana tā tur tā retāk viņam tur ir, bet pārējais jau tur darbojas.
Vai tu vari līdzdalīt arī kādus veiksmes stāstus?
Veiksmes stāstus.
Jā, kaut ko īpaši tādu iedrošinošu un priecīgu mūsu klausītājiem.
Jā, nu, jāsaka tā, ka šie cilvēki ir arī saucamo dvēseles traumu. Nav tik vienkārši, kā izskatās. Tad gribu daru, gribu nedaru. Nu, tie piesārņojumi no tās negatīvās dzīves, viņi tomēr paliek. Ja kāds iedomājas, Dievs piedod un viss ir pilnīgi citādi, es gribētu teikt, tomēr ar tām rētām būs jāturpina dzīvot šajā pasaulē. Stāsts pa jaunu cilvēku. Es viņu iepazinos Jelgavas cietumā, kad viņš šobrīd cietumā. Apsekoju, apmeklēju. Nu, viņam varēja būt tāds laiks no 25 līdz 30 tas vecums. Variet vārdu dot, kādu gribiet, īsto vārdu tāpat neuzināsiet, vai Kārli, vai Pēteri, kādu gribiet.
Tu vari izvēlēties.
Nu, teiksim, Kārlis.
Jā.
Kārlis. Kad mēs tikāmies, starp citu, tēvs viņam ir kristietis, piederēja mūsu raudzē, māte, ne? Viņš apsolīja, tad, kad es iznākšu no cietuma, tūlīt es nodošos Dievam, un pirmais, ko es darīšu, došos kristībās. Es gribu piederēt Dievam, piederēt viņa draudzē, gribu visu tā mainīt. Nu, labi, es priecājos, nu, tagad gaidām, skaitām, vēl pusgadiņš, labi. Viņš ir ārā, Kārlis ir ārā. Tiekamies, atceries, ko solies? Jā, noteikti. Mēs sarunājām kristību dienu, mums tā notika sabatā, sestdienā. Visi priecīgi, nu, tā tikai būs vai ne, mēs esam sarunājuši un jau tūlīt dosimies uz kristībām. Kārlis nerādas. Ne uz dievkalpojumu, ne pēc tā Kārlis nav. Esam noskumuši, zvanu Kārli. Kārli, kas notiek? Kur tad tu esi? Zini, Andrei, nu kā, visu mūžību, tā viņš saka, nu, kamēr cietumā bijis, es neesmu ticējis ar labāko draugu. Un viņš tagad speciāli atbrauc tieši šai dienā un grib ar mani tikties. Nu, kā es viņam varu atteikt? Kristības pagaidīs, tās paspēsim, Dievs jau ir pacietīgs. Nu, nekas, es neteicu labi, bet es teicu, nu, skumīgi, kad mums tā nesanāk. Lūdzam pa nākošu, sarunājam nākošu. Tas nenotiek tieši pēc nedēļas, bet notiek. Jā, nu, otrreiz jau. Nu, šoreiz noteikti, citādi var būt. Pienāk kristību diena, Kārlis nav. Viņa var iedomāties, uzradusies, viņam ir tāda draudzene, mīļākā, nezinu, no kurienes vai ne. Viņa saka, nu, šito cilvēku, ko tad es pazaudēšu vispār nākotni, ja es viņu iedraudzēšos. Man jau tagad retums, man jau sarežģītāk nekā tiem pāriem, kas brīvāks liek bijuši vai ne. Un ja tāds cilvēks, kas mani grib parādās, nu, man noteikti tam jāpērš uzmanību. Nu, kristības, paspēsim kristības. Nu, skumija, nu, ļoti skumija. Tā es viņu arī stāstīju. Nu, trešā reize. Es arī biju nodomājis, ka trīs reizes uzaicināt un tad mest mieru. Nevar jau visu mūžību auklēties ar vienu un to pašu. Tāds mans pārliecība. Trešā reize, nu, mēs jau lūdzām, gavējām, speciāli tam visam. Ja nu ir, tad nu ir jāuzrunā. Pienāk diena, Kārļa nav. Es jau tagad atceros, cik es biju noskumis kopā ar draudz vecāko trešais piegājiens, tomēr esam izgāzušies. Nav. Esam lūguši tam, ticējuši. Piezvanu Kārlim, nu jau viņš runāja tā, var teikt tā, tāds ar mazāku vainas apziņu. Tu zini, mācītāji, es esmu saslims. Man ir 39 temperatūra, es esmu noķēris angīnu. Nu, brauc mašīnu, ko viņš brauc. Pie manis nu pat bija daktere mājās. Un teicu, iedomu gultas režīmu. Bet ja tu, es viņam jautāju, vai es varētu apciemot tev mājās? Ja tu gribi, tad brauc, es tev gaidīšu. 39 temperatūra. Mēs tā ap divi ar draudz vecāko dodamies turien. Es vēl šodien atceros trešā stāvā. Nu, es varu pieminēt par Liepāju stāsts. Jo mums tā jūra ar turpat blakus. Un mūs ierauga māte. Ak, jūs nekauņas tādas, jūs pat šādos apstākļos manam dēlam nedodiet mieru. Jūs redzat, ka viņš ir galīgi slims, nu aizstāvumā. Viņa ir tāja caurstaigājuma aizstāvā. Adēls to Kārlis dzird, saka, māt, es viņus lūdzu, lai viņi atbrauc, lai viņi nāk šurp. Un tā mēs esam pie tā Kārļa. Tiešām viņam tā divvietīgā gultai, viņš ir pidžamā, sarulējies, nu var redzēt, kad ir tik slims. Tur nav ko teikt, iesākuši vajag. Nu, Kārli, tu gribi, lai mēs to Bībeli lasām? Jā, un mēs lasījām to stāstu, kur Filips tiek sūtīts pie tā kambarjunkura. Ka viņš brauc tur un ka viņš nezin, kas notiek. Un tad viņš, ka man neviens neizstāsta, kā es, lai saprotu, kas te ir rakstīts. Un tad pa Jēzu visu viņam izstāsta, ka viņš ir kungs, un viņš ir dievs un glābējs. Un tad notiek kristības, un tad viņi priecīgs, tas jaunkristītais, priecīgs dodas tālāk. Nu, tas atstāsts. Tagad es jautāju tam Kārlim, nu kā domā, kāpēc es to lasīju šeit tev? Baudājums bija tāpēc, ka es gribēju uzzināt, vai viņš ir svētā gara vadīts, ja viņš nav. Nu, teiksim, ja viņš uztvers to pamatīdēju. Un viņš atbild, tāpēc, lai es būtu ļoti vesels un priecīgi dotos tālāk. O, saka, vai tu esi gatavs Dievu lūgt par šo te visu? Un mēs trietā metamies uz ceļiem, viņš tur uz piģemā gultā, mēs te uz skrītas un lūdzam Dievu, nopietni lūdzam. Tagad, nu, lai Dievs šo jautājumu atrisina un dāvina veselību un atrisina kristību jautājumu, kas jau tā ir ievildes vai ne, un sakārta viss lietas. kad pieceļamies, skatos uz Kārli un jautāju, ko tu tagad darīsi? Viņš tagad saka, es celšos, ģērbšos un došos uz kristībā. Jā, un man tajā smadzenēs, vai tagad būs sprādziens, ko māte teiks. Nevis, ka viņš slims vai nav slims, bet tagad kas tur būs?
Jā.
Un viņš pēc, māt, kur ir manas drēbes? Klusums. Māte atbild, nu, plakus istabas. Dēls, tu taču vakardien sapucējies, tu jau izgludināji uzvalku un vispār jau ļoti labi tas ir skapī iekārts. Nu, tad māte nes šurp. Māte atnes drēbes, viss notiek klusumā, apģērbi, neko neprasa. Un tā mēs dodamies uz mašīnu, ar mašīnu braucam uz baznīcu dievnumā. Tur jau tāda savu iet pārbauda. A tur tas ticīgais tētis tajā pārbaudē, mēs sakam padomu pārbaudu pirms kristībā. Nu, viņš knapi dzīves tur tāds, ir tāds bāls tāds, un viņš saka, labi, esmu piekrīt, bet kur notiks kristības? Jo baseins nav silts un nav kurināts, tas jau ir pavēsts laiks. Es saku, ir divas iespējas, vai nu jūrā, atklātā jūrā vai ezerā. Kārli, kur tu vēlies? Es viņu jautā, es labāk jūrā. Pielūdzām Dievu, viņš knapi varēja tur nu, kaut kādu vārdu izrunāt. Mēs braucām ar divām mašinām. Toreiz, man liekas, tie bija žiguļi divi. Es sēžu viņu aizmūrē žigulī. Un pēkšņi es jūtu, ka man paliek slikti. Es jūtu, ka man ceļas drebuļi un ceļas temperatūra. Zini tās? Tu?
Jā.
Nu, jūties slikti. Nu, tagad tu arī situācija. Nu, kā tagad tāds, tu iesi augstā jūrā, kad jau tagad jau tu drebi, vai ne? Es paskatos uz Kārli, tas bāls kā līdzi, neko nesaku. Nu, arī. Mēs abi divi. Es ticībā dodos tālāk. Esam aizbraukuši tur jau pie jūras. Bernāti tādi, kas zina,
jā,
Liepāja,
jā,
Bernāti.
Jā.
Es tagad uzvelku to savu kristību halātu. Hei, man paliek labi uzreiz. It kā roka atņemts, pēkšņi labi. Skatos uz Kārli, tas arī priecīgs. Vispazudis. Nu, viņam tas arī speciālais kristību tēvs. Abi ejam jūrā, pieņemam kristības, atdodam sirdi Dievu, nākam ārā. Un Kārlis jautā, mācītāji, vai es drīkstu vēl nopeldēties jūrā pēc šitā? Es saku, šodien nē, citreiz varēsi. Šodien nē, šodien pietiks. Pielūdzam Dievu un uzmājam. Pēc pāris dienām es jautāju tēvam, nu kā tad iet dēlam? Nu pārāk labi par slimību vispār ir aizmirsts, priecīgs. Es domāju, ka tas ir unikāls gadījums, kur var redzēt, kā Dievs arī atbild tiem, kas ir nonākuši saistībās un nevar pieņemt saprātīgu lēmumu. Lēmums tad ir, nevar veiksmi piedzīvot. Un tomēr, ja mēs lūdzam, gavējam un cīnamies un ejam ticībā, tad varam piedzīvot arī veiksmi. Tas attiecas nopietni, attiecas tieši uz šādiem cietumniekiem, kas pieņem Jēzus Kristu.
Droši vien, esot klāt viņu kristībās, tas ir tāds dubults prieks, jo, kā Jēzus teica, ka viņš nācis glābt grēciniekus un šeit ir tieši tie, kam ir tā palīdzība vajadzīga un droši vien, ka tā palīdzība tiek sniegt un kad viņa izrādās tāda efektīga, tad arī tev kā kalpotājiem un arī pārējiem, kuri kalpo cietumos, ir tāds īpašs prieks, ka gūstekņi tiek atbrīvoti.
Jā, tā ir tas svētā gara klātbūtne, tā ir novērtējama, to var visi izbaudīt, tie, kas tur piedalās vai ne. Šajās kristībās, kuras pēdējā laikā notiek brīvā dabā mums tur, ja mums ir baseins speciālais vai ne, kurā tas notiek. Un tur ir priecīgi visi un arī ļoti pretiem nākošie ir arī cietuma pārvalde. Piemēram, Daugavpilī vienas no pēdējām kristībām notika, seši mūži ieslodzītie tika kristīti. Tā kā, nu, tas ir, un tas ir pateicoties tam Laimodim, kas arī nonāca no Jelgavas Daugavpilī, un viņa uzvedība un pārējais bija viens no pārliecinošajiem faktoriem. Protams, tur mums bija kapilāns Vitālijs, kurš patreiz jau visprom būtnē, viņš vairs nav dzīvozemē, bet tad tur ir viena diakona, kas joprojām tur dodās, vai ne, un tas pats mūsu Rikards uztur kontaktu ar šiem cilvēkiem. Tā kā ir prieks, jā, un prieks, kad arī viņi savācās un dzīvo tālāk garīgi, tas vēl lielāks prieks.
Un, Andrej, droši vien, ka tu gribētu redzēt vēl vairāk cilvēkus, kas pievienojas cietumu kalpotāju komandai.
Jā, tas ir labs jautājums. Es esmu arī centies viņus uzrunāt tos tos jaunos cilvēkus ir diezgan grūti pārliecināt, ka tas ir labs, jo tas aicinājums bieži vien viņiem ir cits, ja tur nav tas. Tā kalpošana ir skarba, tā ir tāda pašaizliedzīga vai ne, tur tā un tā tālāk un tā tālāk, bet savs kalpošanas prieks ir. Piemēram, tagad mums ir apmēram no 20 līdz 25 tādi cilvēki, kuri nāk uz semināriem. Un mēs cenšamies organizēt viņus regulāri. Jā, saprot, ka Covid laikā, kas nu pat bija, jā, tad bija cietums vispār, nu, cietums.
Slēgts, jā.
Slēgts tagad, bet mēs izmantojam to laiku, kad viņš ir vaļā, jā, un cenšamies iet regulāri. Vai nu pāris sestdienas, vai katru sestdienu, kā nu mums sanāk. Kā sanāk atbilstoši iespējām.
Vai ir vēl kāds cietums, kura durvis ir aizvērtas, kuras vēl vajadzētu atvērt un kur vēl vajadzētu uzsākt kalpošanu?
Nu, pat mēs biju cietuma pārvaldē, mēs spriedām, es piedalījos tajā komitejā par jaunu kapelānu izvirzīšanu un pieņemšanu darbā. Un tas pat minētais Daugavpils cietums, kurā ir tik tādi aizvietotāji. Un viņu saka, nu, meklējiet kapelānus, piedāvājiet, mēs viņus apstiprināsim. Tā kā, ja kāds dzird šo raidījumu un grib, lai griežas pie manis, es viņu mēģināšu rekomendēt cietuma pārvaldē, un tad var tālāk arī tikt līdz, teiksim, labā nozīmē līdz cietumam.
Jā, varbūt kādam ir šis labais aicinājums tikt līdz cietumam. Jā. Paldies, Andrei, un es atvadoties no mūsu klausītājiem šī raidījuma noslēgumā vēlos lasīt Jesajas grāmatas 49. Nodaļas 9. Pantu. Un lai sacītu cietumniekiem, nāciet laukā, bet tiem, kas sēd tumsā, nāciet gaismā. Tie atradīs ganības jau ceļmalā un visās augstās tukšās vietās. Tie neizsalks un neizslāps, tos nespiedīs ne karstums, ne saules svelme, jo viņu apžēlotājs tos vadīs, tos vedīs pie ūdens avotiem un atspirdzinās.
Amen!
Amen!
Vai tu zini, ir vietā, kur laimīgs varbūt. Pacel skatu, kur spožīm ir zvaigžņu telts, tavam glābējam tronis, kur celts. Satvērtī cībā draugs Jēzus rokās,
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Nākamo Adventistu Vispasaules radio raidījumu varēsiet dzirdēt nākamā sestdien, bet šī raidījuma atkārtojums būs klausāms svētdien pēc pusnakts. Novēlu jums svētīgu turpmāko dienu un tiekamies nākamnedēļ!